Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonga o'lim siropini keltirgan shirkat litsenziyasi bekor qilindi. Anomal sovuq tufayli Afrosiyob tezyurar poyezd reyslari bekor qilindi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Kobuldagi teraktni qabih harakat deb atadi. Qozog'istonda avtobusdan yana 31 nafar O'zbekiston fuqarosi evakuatsiya qilindi. Vecherniy Bishkek nashriyoti Kaktus mediani sudga berdi. Parlament Nazarboyevni maxsus maqomdan mahrum qilishni qo'llab-quvvatladi. Mahkum Tojikiston fuqarolari Botken sudi hukmini bekor qilishni talab qilmoqda. Qirg'izistonda mamlakatning sobiq prezidenti Asqar Akayevga nisbatan qumtor konini o'zlashtirish bilan bog'liq jinoyat ishi to'xtatildi. Iqtisodiy tahlil: 2023 yil o'tgan yilgidan ham og'ir bo'ladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qorda qolgan o'zbeklar. Qozog'istonda 69 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. Maktabdagi xaos. O'quvchilar qishki ta'tilini hal qilish hokimlarga topshirildi. Gaz stansiyalaridagi avariyalar. O'zbek neftgaz anomal sovuqni aybladi. O'tin o'g'rilari. Bolalar bir etak o'tin uchun sazoi qilindi. Kulgu bo'lgan hokim. Shovot hokimining ishlamayotgan batareyani ushlab tushgan surati hajv bo'ldi. Ko'chada quloqchin taqmang. Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholini ogohlantirdi. Efirda Zimiston uz xabarlari dasturida so'nggi 3 kundagi energetik bo'hron manzarasi bilan tanishasiz. O'zingiz guvohi bo'layotgan vaziyatni Telegram orqali bizga yuboring. Manzil kuchukcha Ozod News.
Videoga chiroyli ekan, ko'ryapsan? Endi ertaga borsanglar shuni qo'yib beraman sizlarga. Qilgan jinoyatlaring uchun. Shuni?
Qancha bo'lsadi?
Ha?
Qancha bo'lsadi?
Qancha bo'lsadi? Ko'p bo'lmaydi.
Qancha?
Ha?
Qancha?
Ha, 200 to'laysizlar.
Zor yig'lagan bolalar. Bir etak o'tin uchun sazoi qilingan o'g'lonlar. Videoning qayerda va qachon olingani noma'lum. Tasvirga olayotgan shaxs nochor kiyingan 4 bolachani dalada o'zicha so'roqqa tutadi. U bolalarni go'yoki o'tin o'g'irlaganlikda ayblab, ularni jinoyatchiga chiqaradi va jarimaga tortish bilan qo'rqitadi. Videoga olinayotganidan hayiqqan, buning ustiga jarimani eshitgan bolalarning ovozi qaltiraydi, yig'lashga tushadi, zor-zor yig'laydi, ezilib yig'laydi. Bu video tarmoqlarni portlatdi. Bir necha kundirki trenddan tushmayapti.
Qancha?
Ha?
Qancha?
Ha, 200 to'laysizlar. Ha? Nima yig'laysan? Men seni urishyapman.
Qo'lingdan kelsa millat gazini yashirincha sotib, xalqni gazsiz qoldirgan amaldorlarni aybla. Kuching bir etak o'tin tergan shu bolakaylarga yetadimi deya yozg'irganlar bo'ldi.
Qariyalar uyda titrab yotsalar, go'daklar beshikda sovuq qotsalar, taxt egasini ko'zi tutmasmikan sel, tappi, ko'mir, o'tin, tezak yoqsa el, men nima dey jon xalqim, haq qilmasin xor, Alloh sabr bersin, kelguncha bahor.
O'tin yo'q, ko'mir olamiz, eski kalishlarni yoki bakalishkalarni yig'ib qo'yib, o'shalarda yoqamiz.
Prezident Mirziyoyev zamonaviy energetik texnologiyalar joriy etish haqida gapirarkan, O'zbekistonda 100 minglab odamlar isinishning ibtidoiy usullaridan foydalanmoqda. Qurbi yetgan ko'mir, o'tin va tappi bilan isinmoqda. qo'li yupqa oilalar bahordan boshlab ishdan chiqqan poyavzal bormi, plastmassadan qilingan o'yinchoq bormi, baklashka bormi, hammasini qishda yoqib, isinish uchun g'amlab qo'ymoqda. Inson salomatligi va ekologik xavfli bo'lishi qaramasdan odamlar bularni ishlatishga majbur. Bu haqidagi maxsus ko'rsatuvimizni tomosha qilmagan bo'lsangiz, dastur so'ngida link havola qilamiz. Albatta ko'ring.
Aslida bu hamma bilish kerak bo'lgan narsa, zaharli modda deyiladi. Toksinlar organizmga nafas yo'li orqali tushganda, aynan o'pkada qonda kislorod bilan boyitish jarayoni bo'ladi. Bu yerda kislorod emas, aynan shu zaharli moddalar qonga o'tib, qonda toksik moddalar paydo bo'ladi. Qonda toksik zararli moddalar paydo bo'lishi surunkali kasalliklarni rivojlanishiga olib keladi. Surunkali kasalliklar yo'q bo'lsa, ularni paydo bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun bu narsalarni yoqish albatta zararli, organizmga zararligini ko'rib turibmiz jismonan tomondan.
Yangi trenddagi test aytishni eshitdingizmi? O'qishmish, o'qishmasmish, qishda o'qish bo'lmasmish, o'qish bo'lsa qishmasmish, o'qishga borganlarga sovuq ta'sir qilmasmish, qarorni o'zgartirish vazirlikka ishmasmish, o'qishmi o'qishmasmi vazir o'zi bilmasmish. Bu test aytish o'quvchilar, ota-onalar va pedagoglar tushgan vaziyatni istisnoli bir tarzda ifodalayotgandek. Dastlab maktab o'quvchilarining qishki kanikuli 9-yanvardan 18-yanvargacha uzaytirildi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining qarorida aniq tiniq yozib qo'yilgan maktab 18-yanvardan boshlanadi. Biroq 10-yanvar yarim kunda kutilmaganda bolalarni qishki ta'tildan chaqirish buyrug'i paydo bo'ldi. 11-yanvardan kimdir maktabga bordi, kimdir esa yo'q. Boisi yangi qaror chiqdi. Vazirlar mahkamasi bayoniga asosan hokimlarga qishki ta'til davrini uzaytirish yoki uzaytirmaslik vakolati berildi. Shu munosabat bilan har viloyatda darslar har xil kunda boshlanyapti. Biroq bitta viloyatning o'zida ham qaysidir maktabda dars boshlansa, qaysidir maktabda qishki ta'til davom etadi. Buni hokim buvalar hal qiladi. Xullas 11-yanvardan bir qancha maktablarda darslar boshlandi. Lekin bunisi ham o'xshamadi.
Bugun farzandim sinf bo'yicha darsga borgan yolg'iz o'quvchi bo'libdi. O'qituvchisi va farzandimdan bo'lak boshqa hech kim darsga kelmagan. Nega shunday bo'lgan ekan? Toshkent 84-chi maktab.
Всем доброе утро. 11 января. Первый школьный день после каникул.
Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Как отдохнули? Хорошо!
Maktablarning sovuqligi sabab bolalarni qabul qila olmasligi navbatdagi muammo bo'ldi. Buxoroda ham 11-yanvardan maktablarda dars boshlandi. Biroq sovuq ob-havo sharoitida ko'pchilik ota-onalarning murojaatlarini inobatga olib, o'qish 16-yanvarga qoldirildi. Ta'til davom etadi.
O'zbekistonga bir qor kelmasin ekanda. Bir sovuq bo'lmasin ekanda O'zbekistonda. Oy, anamal sovuq bo'lmasa ekan, ko'tarolmas ekan bizda. E'tibor bersam, hammani tomi ketib qoldi. Bir joyda maktab bor, bir joyda yo'q. Bir joyda 18-gacha, bir joyga 7-dan. Voy, anamal sovuqdan biz bolalarni ehtiyot qilishimiz kerak. Yo'q, biz kattalar ehtiyot qilishimiz kerak ekan. Ular sovuqni ko'tarolmas ekan.
Xorazm viloyati Shovot tumani hokimi Odilbek Artiqovning ushbu surati tarmoqda trendga chiqdi. Suratda hokim issiqlik tarmog'idan uzilgan batareyani tekshirayotgan payti aks etgan. Rasm 10-yanvar kuni Shovot tuman hokimligining Telegram kanaliga joylangan. Vaziyatdan xabardor Shovotlik manbaga ko'ra, tuman hokimligining matbuot xizmati Artiqovning anomal sovuqqa tayyorgarlikni shaxsan nazoratga olgani haqida foto hisobot qilmoqchi bo'lgan. Biroq qovun tushirgan, ya'ni suratlardan biridagi batareya tarmoqdan uzilganiga e'tibor qilmagan. Surat tarmoqlarga tarqab muhokamaga sabab bo'lgach, rasm hokimlikning Telegram kanalidan o'chirib tashlandi. Hokimlik rasmiy munosabat ham e'lon qildi.
Kecha 10-yanvar kuni tuman hokimimiz tomonidan maktabda kelib ta'mir ishlari qanday ketayotganligi, o'rganildi va shu ehtiyot choralari ko'rildimi, ko'rilmadimi, shuni aniqlash yuzasidan isitish batareyalari suvlari to'kilganmi, to'kilmayanmi, sovuqda muzlab yorilish xavfi borligini aytib, shuni o'rganish uchun isitish batareyalarini tuman hokimi birin biri ko'rib o'rganib chiqdilar. Hurmatli fuqarolar, kecha o'rganish jarayonida olingan fotosuratlarni noto'g'ri taqdim qilmasligingizni so'rab qolar edim. Chunki bu isitish tizimini tez orada ishga tushirish uchun sa'y-harakatlar asosida olingan fotosuratlar edi.
Xorazmdan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, hokim suratga tushgach, 10-son maktabiga vaziyatni o'nglash uchun katta qurilish brigadasi tashlangan. Hozirda maktabga isitish qozoni o'rnatilgan. Hokimni suratga olgan va suratni Telegram kanaliga joylagan shaxslarga biror jazo berilgan, berilmagani hozircha noma'lum. Qo'shni Qozog'istonda ham anomal sovuq davom etmoqda. Kuni kecha Qozog'istonning Aqto'be viloyatida noqulay ob-havo sabab yo'lda qolib ketgan o'zbekistonliklar evakuatsiya qilindi. Aqto'be favqulodda vaziyatlar departamenti xabariga ko'ra 11 yanvar kuni ikkita avtobus yo'lda qolib ketgan jami 69 nafar O'zbekiston vatandoshi evakuatsiya qilingan. Dastlab Samara-Chimkent yo'lida qolib ketgan avtobusdan 38 nafar o'zbekistonlik va 3 qozog'istonlik evakuatsiya qilinib, Irg'iz tumanidagi maktablardan biriga joylashtirilgan. Shu kuni Samara-Chimkent yo'lida jami 31 nafar o'zbekistonlik chiqqan, yana bir avtobus yo'lovchilari evakuatsiya qilinib, Qora Butoq qishlog'i masjidiga joylashtirilgan. Ikkala holatda ham yo'llar qalin qor sabab berkilib qolgani bois avtobuslar yo'lda qolib ketgan. O'zbekiston Transport vazirligi avtobuslardan faqat biri haqida ma'lumot berdi. Aftidan bu Qora Butoq qishlog'i masjidiga joylashtirilgan o'zbekistonliklar haqida. Rasmiy xabarga ko'ra, bu yo'lovchilar Toshkentdan Moskvaga ketayotgan paytda shu hodisa yuz bergan va ularning barchasi sog'omon bo'lib, yo'llar tozalangach, ular yo'lida davom etgan. So'nggi 3 kunda O'zbek Neftgaz shirkatining siquv kompressor stansiyalaridagi gaz haydash agregatlarida bir qancha avariyalar sodir bo'lgan. Bunda anomal sovuqni ayblagan O'zbek Neftgazga ko'ra, avariyalarga elektr tizimidagi uzilishlar va sharli kranlar hamda quvurlarning muzlab qolgani sabab bo'lgan. Oqibatda siquv kompressor stansiyalaridagi gaz haydash agregatlari avariyali holatda to'xtab qolgan. Xususan Shortan neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasining shimoliy nishon siquv kompressor stansiyasidagi 3 gaz haydash agregatlari, Muborak neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasining Zevarda va Dengiz ko'l konlaridagi 2-chi siquv kompressor stansiyalarida agregatlar avariyali holatda to'xtadi, deyiladi shirkat bayonotida. Shirkat to'xtab qolgan gaz haydash agregatlari va texnologik qurilmalarni navbatma-navbat ishga tushirish ishlari olib borilayotganini qayd qilgan. Biroq jami qancha agregat qancha muddatga to'xtab qolgani va buning natijasida ko'rilgan zarar va oqibatlar ochiqlanmagan. Ayni paytda joylarda yuz bergan avariyalar oqibatida minglab xonadonlar gazsiz qolmoqda. Jumladan 11 yanvar kuni Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanida qariyb 5000 xonadon avariya sabab gazsiz qoldi. Buni tasdiqlagan Energetika vazirligi Quyichirchiqda ta'mirlash ishlari olib borilayotganini bildirgan. Kecha Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi qozonxonalardan birida esa gaz portlashi oqibatida tom qulab tushdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, hodisa 11 yanvar kuni Qarshi shahri Gungon MFI hududida sodir bo'lgan. Hodisaga qozonxonada gaz havo aralashmasining chaqnashi sabab bo'lgan. Chaqnash natijasida yong'in sodir bo'lmagan, biroq qozonxonaning tom qismi qulab tushgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'qligi aytildi. Joriy yilning 11-16 yanvar kunlari Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Jizzax, Namangan, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida tog' ko'chishi mumkin. Bu haqda xabar qilgan O'zgidromet markazi tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlari so'radi. 4 yanvar kuni Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani Chimyon tog'oldi hududida 61 yashar Rossiya vatandoshi qor ko'chkisi tagida qolib halok bo'lgan edi. Qoraqalpoq gidromet xabariga ko'ra, Amudaryoning Mo'ynoq tumanidan o'tgan qismi 11-yanvar kuni muzlagan. Mo'ynoq Qoraqalpog'iston shimolidagi tuman bo'lib, Qozog'istonning Oqto'ba va Qizil O'rda viloyatlari bilan chegaradosh. O'z gidromet xabariga ko'ra, Volga bo'yi hududlaridan 10-yanvar kuni kirib kelgan anomal sovuq O'zbekistonda bir hafta davom etadi. Mamlakat shimolida 30 darajagacha sovuq bo'lishi mumkin. O'zbekistonda hozirda kuzatilayotgan anomal sovuq harorat bundan 15 yil avval 2008-yilning yanvar oyida kuzatilganini ma'lum qildi O'zgidromet. Haydovchilar diqqat qiling, navbatdagi xabar ko'proq sizni qiziqtirishi mumkin. 11-yanvardan O'zbekistondagi metan zapravkalari vaqtincha yopildi. Energetika vazirligi buni anomal sovuq vaziyatdagi chora ularoq baholadi. Vazirlikka ko'ra, sovuq harorat sabab quvurlarda gaz bosimining keskin pasayishi kuzatilayotgani bois, ayrim yirik ishlab chiqaruvchi sanoat korxonalariga tabiiy gaz yetkazib berish hajmi keskin kamaytirilgan hamda avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari faoliyati qisqa muddatga vaqtincha to'xtatilgan. Xabarda zapravkalar qachongacha yopilishi ochiqlanmagan. Energetika vazirligi sovuq o'tkuncha shaxsiy mashinani uyda qo'yib, jamoat transportlaridan foydalanishni iltimos qiladi. Shuningdek, vazirlik imkon qadar uyda qolishni va uyda payti elektr va tabiiy gazni tejashni ham so'ragan. Bu iltimos asosan shaharliklarga taalluqli ko'rinadi, bois qariyb 20 yil avval aksar qishloqlardagi gaz quvurlari qirqib tashlangan. Elektr esa shundoq ham cheklangan ko'rinishda beriladi. Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi ham qariya va keksa yoshdagi fuqarolardan anomal sovuqda uyda qolishlarini so'radi.
Ob-havo sharoitlari yaxshilanganidan so'ng pensiya tayinlash uchun murojaat qilishni so'rab qolamiz. Bunda kechroq murojaat qilish sizning pensiyaga bo'lgan huquqingizga ta'sir qilmaydi. Ya'ni pensiyalar pensiya yoshiga yetgan sanadan tayinlab beriladi.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi esa anomal ob-havo munosabati bilan aholini ehtiyot choralarini ko'rishga chaqirdi. Vazirlik mashinalarni tomi baland binolar yoki tepasida qor massalari, sumalak va muzlar bo'lgan inshootlar yaqiniga qo'ymaslik, odamlarning o'zi ham bu kabi joylarga yaqinlashmaslik tavsiya qilinadi. Shuningdek, vazirlik ko'chada quloqchin taqmasdan yurishga chaqirdi. Aks holda tomdan tushayotgan qor uyumlari shovqinini eshitmaslik mumkin. Tomdan qor uyumi tushgan holatda esa qochib keta olmaysiz. Imkon qadar tezroq bino devoriga yopishish kerak. Bu xavfsiz bo'lishga xizmat qiladi, deyiladi vazirlik tavsiyasida. Toshkentda anomal sovuq sabab 5 kun davomida bepul osh tarqatish yo'lga qo'yilyapti. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, 16-yanvargacha poytaxtdagi to'yxonalarda aholiga tekin osh tarqatish hokimlik tomonidan amalga oshiriladi. Hokimlikning Telegram kanalida qaysi to'yxonada soat nechida bepul osh tarqatilishi ro'yxati e'lon qilindi. Xabarda aytilishicha, bugunning o'zida 5 ta to'yxonada tekin osh tarqatilgan. Bepul oshga yegulikka muhtoj aholi qatlami, kam ta'minlangan oilalar, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasi, obodonlashtirish boshqarmasi hamda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari kelishlari mumkin. Hokimlik xabarida 1 ta to'yxonada necha kishiga osh tayyorlanishi va osh yeyishga keluvchilarni qay tartibda ajratib olish haqida aytilmagan. Shuningdek, hokimlik tomonidan deya taqdim etilayotgan 5 kunlik oshga ketadigan xarajat ochiqlanmagan. Siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali kichikcha Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun pastdagi like tugmasini bosing. Ha, aytgancha, kanalimizga ham albatta obuna bo'ling. Xayr omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Я украинский актёр Дмитро Ленартович.
Men ukrainalik aktyor Dmitriy Lenartovich. Solidardagi havo desant qo'shinlarining askariman. 300-chi
Esda tutingki, biz Xudo bergan yerdamiz. Bizni hech qachon sindirib bo'lmaydi.
Bom dani zemli. Nas nikoli ne zlomati.
Ukrainaning Solidar shahrida qaqshatqich janglar davom etmoqda. Rossiyaning Chevik Wagner shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin Solidar bosib olinganini iddao qilsa, Ukraina harbiylari buni inkor qilyapti va dushmanga qarshi janglar davom etayotganini aytmoqda. Ukraina urushining 323-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlarda Solidar va Baxmutdagi vayronagarchiliklarni ko'rish mumkin. Hozirda mazkur ikki shahar Rossiya bilan shiddatli janglar markaziga aylangan. Maxar Technologies kompaniyasi taqdim etgan suratlarda Solidardagi kuyib kulga aylangan aholi punktlari, Baxmutda esa raketa snaryadlari qoldirgan izlar aks etgan. Rossiyaning Wagner xususiy harbiy guruhi rahbari Solidar to'liq nazoratga olinganini, 500 ga yaqin Ukrain askari halok bo'lganini da'vo qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu da'volarni inkor qilib, janglar hanuz davom etayotganini bildirgan. Reuters Solidardagi vaziyatni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Agar Rossiya kuchlari Solidarni egallaydigan bo'lsa, u Moskva uchun Sharqiy Donbas mintaqasini, jumladan Baxmutni qo'lga kiritish yo'lida yirik qadam bo'lishi mumkin. Rossiya Solidar yaqinida qo'shinlarini kuchaytirmoqda, biroq Ukraina Rossiya kuchlarini ushlab turgan holda shiddatli janglarni davom ettirmoqda. Uning qo'shimcha qilishicha, Moskva strategik tashabbusni qo'lga kiritishga urinmoqda. Ukrainadagi rus harbiy bo'linmalari soni bir hafta oldin 250 ta bo'lgan bo'lsa, hozir 280 taga yetgan.
Baxmut yaqinidagi Solidar shahri uchun janglar shiddatli ketmoqda. Vaziyat og'ir bo'lishiga qaramay, Ukraina askarlari astoydil kurashmoqda. Mudofaa chizig'imizni buzib o'tishga va Solidarni qo'lga kiritishga urinayotgan dushman katta yo'qotishlarga uchramoqda. Shahar tashqarisi rus askarlarining jasadlari bilan to'lib toshgan. Shunga qaramay, ular o'z askarlari jasadlari ustida harakatlanmoqda. Rossiya o'z xalqini o'limga yetaklamoqda, lekin biz mudofani ushlab turamiz. Rossiya boshlagan bu shafqatsiz urush qimmatga tushayotganini unutmaslik kerak.
Yana bir yuqori martabali harbiy amaldor general Oleksiy Gromov brifingda Ukrainadagi harbiy vaziyat murakkabligicha qolayotganini, eng og'ir janglar sharqiy frontda davom etayotganini bildirdi. Rus qo'shinlari Ukrainani ta'minot chiziqlaridan uzib, Ukraina qo'shinlarini qurshab olishga harakat qilmoqda, dedi Gromov. Gromov shuningdek Rossiyaning Ukraina shimolidagi ittifoqchisi bo'lgan Belarusdan uyushtiriladigan hujum xavfi yil davomida saqlanib qolishini ham qo'shimcha qildi. Rossiya jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklardan so'ng Ukrainadagi urushga mas'ul rahbariyatini almashtirmoqda. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, bosh shtab rahbari Valeriy Gerasimov Sergey Surovikni o'rniga Ukrainadagi qo'shinlarning oliy qo'mondoni lavozimiga tayinlangan. Endilikda Gerasimov Rossiyaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasiga bevosita javobgar bo'ladi. O'zining shafqatsizligi bilan general Armageddon laqabini olgan general Sergey Surovikin bir necha oy bosh qo'mondon lavozimida ishladi. Mudofaa vazirligi e'lon qilgan bayonotida o'zgartirishlar harbiy bo'linmalar o'rtasidagi aloqalarni yaxshilash hamda qo'mondonlik tuzilmasining sifatida samaradorligini oshirish maqsadida qilinganini bildirdi. Tayinlovlar Solidar uchun shiddatli janglar ketayotgan bir paytda amalga oshirildi. Rossiyaning Wagner xususiy harbiy tashkiloti Solidar shahrini egallaganini da'vo qilmoqda.
Зараз держава террориста і пропагандисти намагаються зробити вигляд, нібито
терорчі давлат ва унинг таргибот машинаси Солидар шаҳрининг босқинчилар томонидан деярли бутунлай вайрон қилинган бир қисмини Россиянинг қандайдир ғалабаси сифатида кўрсатишга ҳаракат қилмоқда.
Zelenskiy shuningdek janglar davom etayotganini aytib, Ukraina mudofaani kuchaytirishini qo'shimcha qildi. Ukraina davlat chegara xizmati Solidarda hujum ostida qolgan rus askarlarining videosini taqdim qildi. Reuters agentligi video joylashuvini tasdiqladi, biroq sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina harbiylari kecha Solidar yaqinida Rossiya pozitsiyalarini PSH 2000 nemis gaubitsasidan o'qqa tutdi. Ba'zi texnik kamchiliklarga qaramay, harbiy xizmatchilar
bu gaubitsalarning ishlashidan mamnun. Pravda laqabli harbiy xizmatchining aytishicha, ular o'ziga biriktirilgan gaubitsadan 2 oy ichida 1300 dan ortiq snaryad otgan.
Avtomatik rejim ishlaganda o't ochish tezligi aql bovar qilmas darajada. Tezlik ham aniqlik darajasi ham yuqori. Agar hammasini to'g'ri bajarsangiz, u juda aniq nishonga oladi.
Ukraina Solidardagi jang manzaralari aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Ukraina davlat chegara xizmati taqdim qilgan videoda Rossiya qo'shinlari nazoratni o'z qo'liga olgani da'vo qilingan Solidar shahrida rus qo'shinlari hujum ostida qolgani aks etgan. Ukraina harbiylari Solidar qo'ldan boy berilganini rad etdi. Vladimir Zelenskiy o'z video murojaatida janglar hali ham davom etayotganini bildirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 2023-yildan avtomobillarni va haydovchilarning javobgarligini majburiy sug'urtalash joriy etiladi. Haydovchi yo'l transport hodisasini sodir etgan taqdirda sug'urta shirkati jabrlangan tomon ko'rgan zararni qoplab beradi. Ammo aybdor haydovchi mashinasini o'z hisobidan ta'mirlatadi. Avtomobil egalariga fuqaroviy javobgarligini majburiy sug'urtalash polisini rasmiylashtirish uchun 3 oy vaqt berilmoqda. Avtomobil sug'urta qilinmagani uchun haydovchilarni jarimaga tortish 1 apreldan boshlanadi. Sug'urta shirkatlari yangi mijozlar oqib kelib, daromadlari karrasiga ortishini tamshanib kutmoqda. Ammo yangi tartib qoidadan barcha haydovchilar birdek xursand deb bo'lmaydi. Qirg'izistonda majburiy avtosug'urta to'g'risidagi qonun 7 yil oldin qabul qilingan. Biroq avtomobil egalarining noroziligi, qolaversa mulozimlar sug'urta koeffitsentlari va to'lov miqdorlari xususida uzoq vaqt kelisha olmagani sababli sug'urta ixtiyoriy bo'lib qolgan edi. Bir necha oy muqaddam hukumat nihoyat sug'urta bilan bog'liq barcha to'lovlarni tasdiqladi. Bugungi kunda majburiy avtosug'urtani joriy etishga doir barcha normativ huquqiy hujjatlar qabul qilib bo'lingan. Eng kam sug'urta summalari va javobgarlik miqdorlari ham belgilangan. Boshqa mamlakatlar bilan taqqoslaganda bizda eng kam sug'urta summalari amalga kiritilmoqda, deydi Davlat moliya nazorat xizmati vakili Taxmina Qamchibekova. Eng kam sug'urta to'lovi miqdori 1680 so'm yoki taqriban 20 dollarni tashkil qiladi. Polis bahosi haydovchining yoshi va stajiga, dvigatel hajmi va avtomobil rusumiga, shuningdek texnik ko'rikdan o'tkazilgan yoki o'tkazilmaganiga bog'liq. Sug'urtachilarga ko'ra, yoshi 25 dan katta tajribali haydovchi boshqaradigan kamlitraj mashina sug'urtasi taxminan 20 dollarga tushadi. Biroq agar motor hajmi 3 kubdan ortiq va haydovchining tajribasi 3 yildan kam bo'lsa, sug'urta polisi uchun 30 dollardan ko'proq pul to'lanadi. Haydovchilarning majburiy sug'urtalashga munosabati turlicha. Xayrixohlar bor, norozilar ham ko'p. Sug'urta shaxsan menga kerak emas, chunki sug'urta shirkatlaridan biron nima undirish mumkinligiga ko'zim yetmaydi. Ortiqcha sarson bo'lganimiz qoladi, deydi bishkeklik haydovchilardan biri. Sug'urta uchun maqbul narx belgilashsa men qarshi emasman. Yo'l transport hodisasi yuz bergan taqdirda pul to'lashsa bas. Eng muhimi keyin polis narxini oshirib yuborishmasin, deydi boshqa bir haydovchi. Bishkeklik Akjildiz Rizbayeva ham majburiy avtosug'urta tarafdori. Qiz 2 yil avval haydovchilik guvohnomasini olgach o'z ixtiyori bilan sug'urta qildirgan edi. Bundan afsuslanmadim, chunki yo'lda mening aybim bilan to'qnashuv yuz berganida sug'urta shirkati men shikastlagan mashinaning ta'mir xarajatini to'lab berdi, deydi u. Bugungi kunda Qirg'izistonda qariyb 1 millionta sug'urtalanmagan avtomobilga atigi bitta davlat va 14 ta xususiy sug'urta shirkati to'g'ri keladi. Biroq sug'urtachilar barchaga xizmat ko'rsata olishlarini, muammo bo'lmasligini aytishmoqda. Avtomobil egalarining fuqaroviy javobgarligini majburiy sug'urtalash tizimi yakka holatlarda sug'urtalovchiga zarar keltiradi. Ommaviy joriy etilgan taqdirda esa bu sug'urta bozorga ijobiy ta'sir etishi shubhasiz, deya izoh beradi Bishkekdagi sug'urta shirkati direktori muavini Salomat Nurdinulu. Odamlar sug'urta bilan, sug'urtalash madaniyati bilan yaqindan tanishganlaridan so'ng ozgina pul to'lab qo'yib, biron ko'ngilsiz voqeaga duchor bo'lganda katta summaga umid qilishlari mumkinligini albatta tushunishadi deb o'ylayman, deydi u.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Facebook
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekistonga o'lim siropini keltirgan shirkat litsenziyasi bekor qilindi. Anomal sovuq tufayli Afrosiyob tezyurar poyezd reyslari bekor qilindi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Kobuldagi teraktni qabih harakat deb atadi. Qozog'istonda avtobusdan yana 31 nafar O'zbekiston fuqarosi evakuatsiya qilindi. Vecherniy Bishkek nashriyoti Kaktus mediani sudga berdi. Parlament Nazarboyevni maxsus maqomdan mahrum qilishni qo'llab-quvvatladi. Mahkum Tojikiston fuqarolari Botken sudi hukmini bekor qilishni talab qilmoqda. Qirg'izistonda mamlakatning sobiq prezidenti Asqar Akayevga nisbatan qumtor konini o'zlashtirish bilan bog'liq jinoyat ishi to'xtatildi. Iqtisodiy tahlil: 2023 yil o'tgan yilgidan ham og'ir bo'ladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda 2022 yil iste'mol mollar va xizmatlar narxlarining o'sishi 12.3%ga teng bo'lgan. Davlat statistika qo'mitasi tomonidan tayyorlangan hisobotga ko'ra, 2022 yildagi inflyatsiya darajasi pandemiya davridagidan ham oshib ketdi. Bu ko'rsatkich so'nggi 3 yildagi eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Rasmiy raqamlar qanchalik asl vaziyatga to'g'ri keladi? Joriy yilda ham tovarlar va xizmatlar narxlarining o'sishi kuzatiladimi? 2023 yildagi O'zbekistonda inflyatsiya va dollar kursi qay darajada bo'lishi kutilmoqda? Ozodlik bu savollarga javob izlab ko'rdi. O'tgan yilni boshqa yillar bilan qiyoslaganda 2021 yilning dekabr oyida yillik inflyatsiya darajasi 9.9% ni, 2020 yil oxirida esa 11.1% ni tashkil etgan. O'tgan 22 yili narx oshishi bo'yicha oziq-ovqat mahsulotlari yetakchi o'rinni egallagan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2022 yilda oziq-ovqat mahsulotlari narxi 15.6%ga oyiga o'rtacha 1.2%ga oshgan. Ayni paytda o'tgan 1 yil ichida oziq-ovqat mahsulotlari narxi 10.7%ga, pullik xizmatlar esa 8.4%ga ko'tarilgan. 2022 yilda don mahsulotlari narxi o'rtacha 31%ga, shakar va qandolat mahsulotlari narxi 24.6%ga, sut, boshqa sut mahsulotlari va tuxum narxi 19.1%ga oshgan. O'zbekistondagi muhim iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlar, olamda bo'layotgan yirik hodisalar, harbiy va iqtisodiy to'qnashuvlar ta'siri ostida ro'y bergani aytilmoqda.
2022 yildagi O'zbekiston iste'mol bozoridagi narx-navolarning oshishi birinchi navbatda Rossiya-Ukraina urushi sababidan bo'lishi mumkin. Chunki O'zbekiston Xitoydan keyin Rossiya bilan juda katta savdo balansiga ega. Bu albatta hozirgi Rossiya sharoitida ishlab chiqarishni izdan chiqqanligi, ko'pgina investorlarni chiqib ketganligi Rossiyadan va Rossiya ko'p tovarlariga sanksiyalar kiritilganligi sababidan bu tovarlarni O'zbekistonga yetib kelishi ozaygan yoki umuman to'xtagan. Mana shu sababdan birinchi navbatda O'zbekiston iste'mol bozoridagi narx-navolarning taqchilligi sezilgan. Bu esa o'z-o'zidan narxni oshib ketishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi navbatda iste'mol bozoridagi tovar birligi bilan muomaladagi pul birligini nomutanosibligi bo'lishi mumkin. Ya'ni tovar birligidan muomaladagi pul birligini oshib ketishi bu o'sha so'mning, o'sha pulning inflyatsiyasiga olib keladi. Inflyatsiya albatta narx-navolarni oshib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.
Inflyatsion jarayonlarni jilovlash maqsadida aksariyat markaziy banklar tomonidan pul kredit sharoitlarining qat'iylashtirilishi va mos ravishda moliyaviy resurslar narxlarining qimmatlashib borishi kuzatilmoqda. Xususan, AQSh Federal Zaxira Banki tomonidan pul kredit sharoitlarining qat'iylashtirilishi hisobiga dunyoning aksariyat valyutalari AQSh dollariga nisbatan qadrsizlanib bordi. Shu sababli dollar indeksi o'tgan yil boshiga nisbatan tinimsiz o'sishi kuzatildi. Bu esa iste'molda import ulushi yuqori bo'lgan va inflyatsion kutilmalar valyuta kursiga ta'sirchan mamlakatlarda inqirozli jarayonlarni yanada tezlashishiga olib keldi. Xalqaro moliya tashkilotlari geosiyosiy keskinlik, inflyatsiya, moliyaviy tanglik va yuqori kredit xarajatlarining jahon iqtisodiyotiga keng ta'sirini bashorat qilmoqda. Ukrainaga Rossiya tajovuzi boshlangandan keyin Jahon banki bergan prognozlarda Yevropa va Markaziy Osiyoda mintaqa iqtisodiyoti 2022 yilda 2.9% ga qisqarishi, 2023 yilda esa 1.5% o'sishi taxmin qilingan. Ukrainadagi qurolli mojaro va uning oqibatlari tovar va moliya bozorlariga, savdo va migratsiya aloqalariga, shuningdek biznes va iste'molchilar ishonchiga ta'sir qilgani uchun 2022 yilda Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqalarida tovar va xizmatlar ishlab chiqarish taxminan 3% kamayishi aytilgan.
Eng birinchi biz endi rivojlanayotgan davlat bo'lganimiz uchun bizdagi inflyatsiya masalan bir 7-8%, 10%gacha bu bir oddiy holatga o'xshab ko'rinadi-da. Biyul 2020 yili masalan Yevropa davlatlarining o'zlarida ham bir bu 20-30 yildan beri bo'lmagan 8-10%lik inflyatsiya bo'ldi. Sababini bilasiz, shu sanksiyalar va Rossiyani energetikalik Yevropaga energetikani kam berganda. Shuning uchun O'rta Osiyo O'rta Osiyo respublikalariga importlangan inflyatsiya ko'payib ketdi. Chunki biz shu Yevropa davlatlaridan, Rossiyadan, boshqa davlatlardan ko'p narsalarni import qilamiz. Asosan texnologiyalar, masalan, shu mana bu telefon deydimi, televizor, shunga o'xshagan texnologik qondirg'ilarni biz chetdan olamiz. Shularni inflyatsiyasi bizning inflyatsiyaga ta'sir qildi. Shunaqa qilib ikkita inflyatsiya, ya'ni bizning ichki rivojlanayotgan davlatlarning inflyatsiyasi va rivojlangan davlatlardagi energetik taqchillikdan kelib chiqqan inflyatsiya ikkalasi qo'shilib bizdagi inflyatsiyani shu yuqoriroq 10-12% deb O'zbekiston beryapti. Qozog'iston 19%-20% berdi. Lekin bu yerda yana bir qiziq narsa bor. Xalqning eng sezilarli narsasi bu oziq-ovqat. Qozog'istonda oziq-ovqat inflyatsiyasi 24% bo'ldi. Meningcha O'zbekistonda bu 18-20% bo'lsa kerak. Shuning uchun odamlar buni tezroq sezdi.
O'tgan 2022 yilda O'zbekiston iqtisodiyoti nisbiy barqarorligi Osiyo taraqqiyot banki ekspertlari hisob-kitobicha asosan mavsumiy mehnat migrantlari daromadlari va Rossiyadan kelgan mablag'lar hisobiga ushlab turildi. O'zbekiston sanksiyaga tushgan Rossiyaga katta hajmdagi tovarlar importini yo'lga qo'yib oldi, ammo inflyatsiya o'sishini to'xtata olmadi. Ayrim mutaxassislar O'zbekistonda iqtisodiy erkinlik yo'qligi har qanday vaziyatda iqtisod taraqqiyotiga to'sqinlik qilaveradi degan fikrda.
Bilasizmi, rivojlanish uchun, ya'ni hech bo'lmasa barqaror holatda, sog'lom holatda sog'lomlik o'zi barqarorlik degani. Mana shu barqaror holatda ushlab turish uchun juda ko'p ishlar qilish kerak. Tizimni yaratish kerak, islohot jarayonlarini, amaliyotlarini olib borish kerak. Ya'ni bu katta ish, davlat miqyosidagi katta ish. Ana endi bu ishga yengil qaraladigan bo'lsa, yengil-yelpi qaraladigan bo'lsa, albatta bu inqirozli bir og'ir iqtisodiy holat davomiy bo'ladi. Bu juda bir tabiiy. Ya'ni aytmoqchimanki, holat yomonlanish uchun bir narsa qilish shart emas. Hech narsa qilmasligini o'zi yetadi. Shu 30 yil davomida o'rganib qolingan uslubiyat, yondashuv, tizim saqlanib qolgan va yangi darajaga ko'tarilish uchun ancha-buncha nima desam ekan, o'zgarishlar bo'lish kerak edi. Oddiy gap bilan aytadigan bo'lsa, keyin bu islohotlar amalga oshirilmadi. Bu islohotlar bu shunday islohotlarki, ya'ni jamiyatdagi, bu davlatdagi siyosiy islohotlar, erkinlik berish, iqtisodiy faoliyat yuritish uchun osonchilik sharoit yaratish, korrupsion vaziyatni vaziyat ustida ishlash, bu narsani bunga jiddiy korrupsiya bilan jiddiy kurashish, shunga o'xshagan narsalar. Chunki muhit ishlab chiqaruvchi tadbirkor uchun muhit yaxshilanmas ekan, bir iqtisodiy qanaqadir bir o'sishni kutib bo'lmaydi.
Tojikiston iqtisodiyoti ko'rsatgan 7.8% li o'sishda sanoat taraqqiyoti va yirik pul oqimi asosiy omil bo'lib xizmat qildi. Turkmanistondagi o'sishga gaz eksporti yordam berdi. 2022 yilda Qirg'iziston iqtisodiyoti, Rossiya Federatsiyasidan kelayotgan zayimlar, ishchilar va kompaniyalar oqimi, shuningdek iste'molni oshirgan pul o'tkazmalari hisobidan 7%ga o'sdi. Bu tendensiya ayniqsa 22 sentyabrda Rossiyada safarbarlik e'lon qilingandan keyin yanada kuchaydi. Qozog'istonning asosiy o'sish ko'rsatkichlari xomashyo eksporti evaziga amalga oshirildi. Osiyo taraqqiyot banki hisobotida qayd etilishicha, Rossiya iqtisodiyoti kutilganidan yaxshiroq natija ko'rsatdi va Markaziy Osiyo mintaqasidan Rossiyaga eksport hajmi hatto oshdi. Jahonda sodir bo'layotgan hodisalar va Rossiyaning xalqaro izolyatsiyasi ayrim sobiq ittifoq davlatlariga hatto daromad keltirgani ham qayd etilgan. 2022 yil boshidan buyon arman drami, gruzin larisi va tojik somonisi dollarga nisbatan o'sish bo'yicha jahon valyutalari orasida yetakchilardan biriga aylandi, deb yozadi Bloomberg. Birinchisi 22%ga, ikkinchisi va uchinchisi mos ravishda 16 va 10%ga mustahkamlandi. Sababi Rossiyaning Ukraina hududidagi harbiy amaliyoti boshlangandan keyin bu davlatlarga rossiyalik jismoniy shaxslar va shirkatlarning kirib kelishidir. Urushdan qochayotgan ruslarning kirib kelishi boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari yalpi ichki mahsulotning o'sishiga ham turtki bo'ldi. Osiyo taraqqiyot banki mutaxassislari 2023 yilda ham asosiy xavf Ukrainadagi vaziyat ta'sirining potensial yomonlashishi va Rossiyaga qarshi sanksiyalarning yanada keskinlashishida yotadi. Bu esa jahon iqtisodiyoti o'sish sur'atlarining pasayishiga va inflyatsiyaning oshishiga olib kelishi mumkin demoqda.
2023 yil uchun prognoz o'zgarishsiz qoldi va 8.5% ni tashkil etishi kutilmoqda. Inflyatsiya ko'pgina mintaqa iqtisodlarida saqlanib qoldi. Bunga asosan Ukrainada urush boshlanganidan keyin oziq-ovqat mahsulotlarining yuqori narxlari va o'sib borayotgan ichki talab o'z ta'sirini o'tkazdi.
Jahon bozorlarida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari, xomashyolar va energiya resurslari narxining ortishi fonida mutaxassislar va xalqaro tashkilotlar joriy 2023 yilda ham global inflyatsiya o'sishda davom etishini taxmin qilmoqda. Qozog'iston Milliy bankining bazaviy ssenariysida yillik inflyatsiyaning eng yuqori cho'qqisi 2023 yilning birinchi choragida bo'lishini prognoz qilindi. Yuqori inflyatsion kutilmalar va inflyatsion tashqi muhit sharoitida olib borilayotgan savdoni qayta tashkil etish natijasida 2023 yil uchun inflyatsiya prognozi 11-13%gacha oshirildi. O'zbekistondachi? Sanksiyalar tufayli Rossiyadan oziq-ovqat yetkazib berish kabi ta'minot zanjirlarida qo'shimcha uzilishlar o'zbek iqtisodiyotida inflyatsiya kayfiyatining yanada oshishiga turtki bo'lishi mumkin. Mutaxassislar fikricha, zamonaviy O'zbekiston moliya tizimida avj olayotgan kreditlar muammosi inflyatsiyaga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi.
2023 yil o'zbek so'mining inflyatsion darajasi qanday bo'lishligi yana Rossiya-Ukraina urushiga borib taqalishi mumkin. Qolaversa, hozirgi O'zbekiston sharoitida uy-joy qurilishi uchun ajratilayotgan ipoteka kreditlari va boshqa ko'plab imtiyozli kreditlarning qaytarilish darajasi past bo'lganligi, uning oqibatida O'zbekiston banklarida muddat o'tgan qarzlarning ko'payishi ham so'mning inflyatsion darajasini yuqori bo'lishiga olib kelishi mumkin.
Birinchi navbatda so'mning qadrini shu yo'l bilan tushirib yuborganligimiz va buning evaziga inflyatsiya darajasi yuqori, masalan, Markaziy bankda ma'lumotida 12% deyapti. Menimcha undan ham ko'proq holatda 12% ham yuqori darajada inflyatsiyaga uchragan so'm. Buning natijasida esa bozor iste'mol bozoridagi tovarning o'z-o'zidan narxini oshishi, bozorlarning narxlarini oshib ketishiga olib kelyapti.
Iqtisodchi olimlar inflyatsiyaga issiqlik va energiya uchun tariflarning oshishi ham ta'sir qiladi demoqda. Yevrosiyo taraqqiyot banki neft narxining pasayishini kutmoqda. Ushbu xalqaro bank bir barrel neft narxi 60-70 dollarga tushishi mumkinligini bashorat qilmoqda. Xalqaro energetika agentligining taxminicha, iste'molchilik mahsulotlari va xizmatlar narx-navosiga birinchi navbatda ta'sir o'tkazuvchi neft narxi esa aksincha kelasi yili ko'tarilishi mumkin. Chunki sanksiyalar Rossiyani xalqaro bozorlardan siqib chiqaradi va talab avvalgi kutilganidan oshib ketadi. Xalqaro energetika agentligi Hindistonda talabning kuchli o'sishi va Xitoy iqtisodiyotining barqarorligi sharoitida 2023 yilda neftga global talab bo'yicha o'z prognozlarini kuniga 300 ming barrelga oshirdi. Bundan kelib chiqib, barcha manbalar 2023 yilda jahon iqtisodiyoti retsessiyasi va inflyatsiya darajasi yuqori bo'lishi prognoz qilinmoqda.
2023 yil bo'yicha xalqaro valyuta jamg'armasi uni shu boshlig'i 2023 yil juda qiyin yil bo'ladi deb aytdi. Nimaga? Bunga 2-3 sabab bor. Bular inflyatsiyaga ta'sir qiladi. Birinchisi, butun jahondagi iqtisodning o'sishi pasayib boryapti. Bunga endi asosan mana bu klimatni, keyin qaysi bir joylardagi xalqi qishloq xo'jalik mahsulotlarining kamayishini, keyin logistikalarning buzilishini birinchi sabab ko'rsak, ikkinchi sabab mana bu geosiyosiy Ukraina bilan Rossiyaning orasidagi urush juda katta ta'sir qilyapti. Ya'ni Yevropa davlatlari shu Rossiyaga, Eronga, shunga o'xshagan Belarusiyaga o'xshagan davlatlarga sanksiya joriy qilib, o'zlaridagi ham iqtisodni o'sishiga ters natija olyapti-da. Tushunyapsizmi shu narsa? Ular o'ylayapti, bu Rossiyani biz cheklab qo'yamiz deb, lekin shu Rossiya Belarusiyadan shu Erondan oladigan narsalarning bahosi o'sib ketyapti. Shuning uchun masalan o'tgan yilgi gaz masalasi Yevropada, bu kelasi yili balkim ko'mirga ham, balkim neftga ham shu ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun kelasi yilda qiyin bo'ladi degan narsa shu o'zi butun jahondagi proseslarni o'zi ketyapti. Ikkinchisi geosiyosiy vaziyatlarning qiyin bo'lyapti. Endi uchinchisi logistika degan narsa bor. Masalan, oldin Xitoydagi tovar Rossiya orqali Yevropaga to'g'ri borardi. Endi hozir serijinni yo'l deydi, o'rta yo'lni topyapti. U degani, ya'ni Qozog'iston orqali, keyin Kaspiydan Bakuga, Bakudan xalqi Gruziya Potiga, Potidan Konstantsiyaga juda uzoq va qimmatroq tushyapti. Shu logistika Yevropadan ham Xitoyga. Endi bu ikkalasi Yevropa bilan Xitoy butun shu bizning materikdagi eng katta iqtisod. Shularning ta'siri bu uchinchi, ya'ni logistikaning qimmat bo'lishi, Kebir narsalarni masalan bizga bir oyda yetib keladigan narsa bir yarim oy ikki oyga qan cho'zilishlari keyin mana endi biz O'rta Osiyoda sezyapmiz masalan bizda yo'q narsalar bor kofe, banan, kivi degan narsalar shularni baholari yuqori bo'lib ketdi. Bu bizdagi shu masalan shu konditer masalalarini ham boshqa ham logistikalar ta'sir qilyapti. Dollar bilan so'mni shu so'nggi 2-3 yilda dollarning bahosi o'sib ketyapti. Bugungi kunda shu 11,250 bo'lsa bugungi kunda bu har yili bir 500 ga shu 1000 ga qarab o'syapti. Shu tendensiya endi ming afsuski saqlanadi. Nimaga? Chunki eng birinchi O'zbekistonga energiya mahsulotlarini biz import qilamiz. Neftni ham, endi gazni ham Turkmanistondan import qilyapmiz. Bu kontraktlarning hammasi dollarda hisoblanadi. Ularning bahosi o'ssa, ya'ni bizda ham shu qaniga to'lov balansi degan hujjatimiz bor. To'lov balansi, ya'ni savdo balansi va boshqa shu balanslardan kelib chiqadigan bizda teskari bo'ladi. Ya'ni dollarlik jamg'armamiz kamayadi, qarz olishimizga majbur bo'lamiz. Qarz olgandan keyin albatta dollarga talab kuchayadi, ya'ni so'mni ko'proq chiqarib, dollarni masa kursi yuqori bo'ladi. Ya'ni balkim 12 minggacha yetib borishimiz mumkin.
O'zbekiston hukumati prognozlariga ko'ra 2023 yilda mamlakat iqtisodiyoti 5.3% ga o'sadi. Inflyatsiya 9.5% ni tashkil qiladi. Global inflyatsiya sabab jahonda foiz stavkalari oshib ketgani O'zbekiston hukumatini avvalgi yillardagi kabi faol qarz olishdan tiyib turdi. Dekabr oyida e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning davlat qarzi 26.2 milliard dollar atrofida saqlanib qoldi. 2023 yil byudjet hajmi deyarli 30 milliard dollarga yetadi. 2022 yilning tasdiqlangan byudjetiga nisbatan xarajatlar 23% ga ortadi. 2023 yil murakkab yil kelishi bashorat qilinayotganiga qaramasdan, soha ekspertlaridan biri O'zbek xalqida qiyinchilikka qarshi himoya mexanizmlari mavjudligini eslatib qo'ydi.
Inqirozga moslashish qarorlarini qabul qilish bu endi rivojlangan davlatlarga yarashadigan narsa-da. O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, endi chiqib ketamiz-da bundan ham bir gap bo'lar degan shu o'zbeklarning gapi bor-ku, xuddi shunda yondashuv bo'ladi. Chunki bu narsa birinchi marta emas. 2008-2009 yildagi inqirozlarni eslaylik. O'sha pandemiya davridagi holatlarni eslaylik va turli xil davrlarni eslaydigan bo'lsak, bu shunaqa chiqib ketilgan. Chunki xalqimiz sabrli, bardoshli, undan battarini ko'rgan, muhim urush bo'lmasin, osmonimiz musaffo bo'lsin, undan ham chiqib ketamiz deydi. Bu haqiqatan ham mana chiqib ketyapmiz. Bu rivojlangan davlatlarga yarashadigan narsa. Voy, inflyatsiya buncha bo'lib ketdi. Retsessiya bo'lyapti. Hukumat qanday qarorlarni chiqaradi? Hukumat islohot ustida islohotlar, jiddiy tizimli islohotlarga siyosiy irodasi yo'q. Xohishi yo'q, manfaatdorligi yo'q, uni ustida bosim yo'q. Qala qilib bu muammolar bilan jiddiy ishlaydi va bunga qandaydir bir jiddiy tayyorgarlik ko'radi haqida gapirish mumkin. Buni kutish kerak emas hukumatdan. Har kim o'zi tayyorgarlik ko'rish kerak.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Turkiya politsiyasi yangi yil arafasida Istanbulda terrorchilik aktini uyushtirishni rejalashtirganlikda gumonlanayotgan O'zbekiston va Tojikiston vatandoshligiga ega 2 nafar shaxsni qo'lga oldi. Turkiyada yashayotgan o'zbek vatandoshlari va o'zbek qochqinlari bu yangilik ularning usiz ham og'ir vaziyatini yanada murakkablashtiradi demoqda. Qo'lga olinganlarning IShID terrorchilik guruhi a'zolari ekani to'g'risida dalillar mavjudligini bildirgan Istanbul xavfsizlik boshqarmasiga ko'ra, bu ikkovlon 2017 yilning 1 yanvariga o'tar kechasi Istanbulning o'rta kuyidagi Reyna tungi klubida qilingan hujumga o'xshash teraktni rejalashtirgan. Eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik Abduqodir Masharipov 2017 yil yanvar tunida Istanbuldagi Reyna tungi klubiga bostirib kirib, avtomatdan odamlarni o'qqa tutgan. O'sha teraktda 39 kishi halok bo'lgan. 70 ga yaqin odam yaralangan edi. 2020-yil sentyabr oyida Turkiya sudi Masharipovni 40 ta umrbod qamoq jazosiga teng muddatga ozodlikdan mahrum etgan. Politsiya bayonotida Abu Maymuna laqabli tojikistonlik K ismli shaxs shu yilning 4-yanvar kuni sud qarori bilan hibsga olingani, kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan A ismli shaxsga nisbatan esa deportatsiya qilish bo'yicha tergov jarayoni borayotgani to'g'risida aytilgan. Maxfiy xizmatlar tojikistonlik ayblanuvchi IShIDning afg'on bo'limidagi qurolli terrorchi bo'limida xizmat qilgani, maxfiy xizmat xodimlari uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida qo'ygan postlarini kuzatib borganini bildirgan. O'z postlarida kofir deb ta'riflangan davlatlarga qarshi hujumlar uyushtirishga buyruq bergan va Turkiyani kofir davlati sifatida nishonga olgan tojikistonlik Abu Maymuna portlovchi moddalar bo'yicha mutaxassis ham bo'lgani qayd etilgan. 2022-yilning 31-dekabrida Turk xavfsizlik va razvedka bo'linmalari xodimlari gumondor tojikistonlik va uning sherigi bo'lgan o'zbekistonlik izga tushgan hamda ularni Bashak shahrida kuzatib borgan va to'xtatmoqchi bo'lgan. Xavfsizlik kuchlari tomonidan ta'qib qilingan ikki markaziy osiyolik avtomobil baloniga o'q otilgandan keyin to'xtatilgan va qo'lga olingan. Ozodlik o'z manbalaridan hibs etilgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari shaharning Maltepe tergov izolyatorida saqlanayotgani haqida ma'lumot oldi. Bu xabar Turkiyaning o'zida taranglik kayfiyatini yanada oshirdi. Bundan 2 oycha oldin 13 noyabr kuni Istanbulning Beyoğlu mavzesida portlash sodir bo'lgandi. Turistlar Gavjum Istiqlol ko'chasidagi terakt paytida 6 kishi qurbon bo'lib, 81 nafar kishi yaralangan. Vaziyatni kuzatib borayotgan Turkiyadagi o'zbek qochqinlari va o'zbek vatandoshlari bunday xabarlar so'zsiz Turkiyadagi ularning holatlariga salbiy ta'sir o'tkazishiga ishonishini gapirmoqda.
Buni salbiy ta'siri albatta bo'ladi. Bo'lganda ham asosan dindor qatlamga bo'ladi. Karimov davrida bo'lmasdi bunchalik. Lekin bunday jiddiy oqibatlar kelib chiqishi Mirziyoyev davriga kelib oshdi. Chunki Karimov davrida Turkiya va O'zbekiston o'rtasida munosabat ancha sovuq edi. Yangi prezident kelib, Turkiyaga yangi talablar qo'yilgan bo'lsa kerak-da. Shu sababli 5-6 yildirki o'zbek dindorlari va umuman qochqinlarning holati yomonlashdi. Ko'pchilik deport bo'ldi, qamaldi, propiska to'xtatildi. Masalan, 6 yildirki bizda propiskamiz yo'q. Advokatlarimiz ochiqchasiga O'zbekiston bilan ishingni hal etsang bo'ldi, bu yerda muammo bo'lmaydi, deyapti. Faqat paradoksal holat. Meni ekstremizmda ayblayotgan O'zbekiston tan olmaydi-ku nohaqligini.
Turkiyada yashovchi boshqa o'zbekistonlik qochqinlar ham hozir ikki o't orasida qolganini iddao qilmoqda. Bu yigitning ismi Abdulmuhni Tojiyev. Asli toshkentlik bu qochqin 26 yoshda. Turkiyaga diniy qochqin sifatida ota-onasi bilan 2010-yilda kelib qolgan Abdulmuhni oxirgi yillarda juda qiyin ahvolda qolganini ozodlikka so'zlab berdi.
Bu yerda Turkiyada sinmaji bo'larak onaqa turaman. Uluslararası ko'rmadigan onaqasida kimligida. Shu endi u ham onaqa bo'ldi, nima aytadi? Iptal bo'ldi, chunki vataniga qaytinglar, onaqa munaqa deb aytishdi. Chunki men ularga ham aytdim, vatanimga qaytolmayman hozir. Ani pasportim yo'q, vatanim qabul qilmayapti dedim. Bo'lmasa eshitdiki ular biz sizni dedi, geri gönderme markazi degan joyi bor bo'ldi. O'sha yerga olib ketamiz. Bir yil yotib chiqasiz dedi işte. Siz endi siz qochoqsiz endi, shuni bilamiz endi dedi. Nimaga desam, chunki dedi, hozir sizlarning vataningizda urush yo'q. O'shanga siz dedi, sizni panohandamizda olib tura olmaymiz dedi. İşte. Men aytdim sizga turishlik emas, menga dedim pasport berishmayapti dedim konsulsuk. O'zimning vatanim menga pasport bermayapti dedim. Men ham qaytmoqchiman dedim. Lekin qayta olmayman men ham dedim. Biz bilmaymiz uni dedi. Lekin dedi bir yil yotib chiqasiz biz dedi. Ona qadar dedi. Geri gönderme markazi degan joyda. Istanbul konsulsligiga borganman. Borganimda aytishdiki, ha dedi, sizni taniymiz, atizni ham taniymiz. Shu dedi, sizni ishingizni hal qilib beramiz işte. Boring siz dedi, onaqaga bankaga pul to'lab keling işte. Menga aytishdi, siz ishingizni hal qilib beramiz. Bor bankaga pul to'lang dedi. Pul to'lab keldim. Keyin nima sabablardan qaytmoqchisiz? Nima bo'ldi? Nima yashiradinglar? Mana shunaqa deb so'rashdi, savol javob qilishdi. Men aytdim, vatanimga qaytmoqchiman. Men vatanimni hech ko'rmadim. Bu yerda qiynalyapman. Bu yerda yashash qiyin. Deb shunaqa deb aytdim. Men dedim, ota-onam uchun javob bera olmayman ko'zim. Keyin Ankaraga bordim men. Ankara buyuk elchiligiga. O'tga borsam, sizni aniq daniyingiz bizga kelmadi. Onaqa munaqa deb aytishdi. Hozir sizga yana boshqatdan savol javob qilamiz. Siz bunga to'g'risini ayting. U bu deb aytishdi. Keyin qo'l bo'pti dedim. Otangiz qayerda yashaydi? Nima ish qiladi? U bu deb so'rashdi. Men aytdim, otam bu yerda yashashadi. Vataniga qaytishmoqchi bo'lgan dedim. Lekin dedim, qo'rqaman dedim. Qaytisha olmayapti. Oldin adashib chiqib ketib qolishgan deb shunaqa deb aytdim. Keyin ha dedi, adit bo'lsa ko'rishga kelsin dedi. Men aytdim, adam qamoqda, qabul kela olmaydi dedim. Chunki bu yerda qamoq qo'yishuvdi. qatdan qarasa 2017-dami o'shunaqa olib kirib ketishuvdi uni ichkariga. Olib kirib ketgandan keyin shu shubhali deb ichkariga olishgan, bir yil yotib chiqdi u ham. Keyin undan keyin bu yerda o'tirmaysizmi berishmadi, sinirish qilishdi odamni. Keyin men onam, ota onamdan shu sinlarimdan qoldim bu yerda. Keyin ularni ham endi olib kirib ketishmoqchi, chunki ularni ham anaqa urush sarasi ko'rmasdan iptal qilishyapti. Shularni men aytdim o'sha Ankaradagi konsulga. Konsulga aytsam, ha dedi, danlaringizni oldik biz dedi. Keyin dedi, biz buni O'zbekistonga jo'natamiz, inshaalloh sizni O'zbekistonga qaytishga harakat qilib jo'natamiz deyishdi. Lekin qayerdan qarasak 4 yil o'tdi, hali ham javob kelgan yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.